blaðsíða 21. Innræn öfl. Innræn öfl kallast þau stórbrotnu öfl er koma úr iðrum jarðar og fá útrás í eldgosum, jarðskjálftum, gliðnun á úthafshryggjum og myndun fellingafjalla. Vegna þeirra er yfirborð jarðar ójamt og á sífældri hreyfingu. Innrænu öflin byggja sífælt upp hæðir og fjöll með eldgosum og árekstrum jarðskorpufleka. Hreyfingar jarðskorpuflekana valda jarðskjálftum þegar þeir rekast á eða nuddast saman. Landrek. Jarðskorpan er mynduð af svonefndum jarðskorpuflekum sem hreyfast hver gagnvart öðrum. Þessi lárétta hreyfing jarðskorpuflekana á yfirborði jarðar kallast landrek. Sennilegt þykir að jarðskorpuflekarnir hafi verið á reki yfirborð jarðar frá upphafi jarðsögunar. Með landrekinu hafa meginlönd flust til og frá, höf opnast og lokast, fjallgarðar risið og eldfjöll myndast. Hraðin á reki jarðskorpuflekana er mismikill, en þó minni en svo að hreyfingin sjáist. Í dag er hraði þeirra frá 2 til 20 cm á ári. Efst á síðu 21 er kort sem sýnir stærstu jarðskorpufleka jarðar og sýnir með örfum rekstefnu þeirra. Neðst til hægri er ljósmynd og í myndatexta segir. Á Þingvöllum sjást skilin milli Evrasíuflekans og Norður-Ameríkuflekans mjög vel.